Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Ni VOA Express ya kwanza mwaka huu wa 2020. Najua hapo ulipo msikilizaji utakuwa upo na wakati mzuri kabisa, maana tayari kwa kudra za Mwenyezi Mungu umeshokaribisha mwaka huu wa 2020. Ni saa 10:30 alasiri kule Afrika ya Mashariki, saa 9:30 Afrika ya Kati. Hapa mjini Washington DC ni saa 2:30 asubuhi leo siku ya Jumatano, Januari mosi 2020. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Idi Ligongo. Shukrani za pekee kwako msikilizaji kwa kuwa nasi 2019, na naamini utaendelea kuwa nasi mwaka huu mpya wa 2020. Na vile vile kumshukuru ni muumba kwa kutupa fursa hii ya kuona mwaka huu mpya wa 2020, ikiwa ni VOA Express ya kwanza kabisa kwa mwaka wa 2020. Leo tumekuandalia mengi tu, tukiangazia yale ambayo yamejitokeza katika kukaribisha mwaka huu mpya. Alikadhalika tutaangazia yale ambayo wewe unadhani unaona kwamba mwaka huu wa 2020 yatakuwa mambo muhimu kabisa kwako ambayo unataka kuyatekeleza. Na kuna swala moja ambalo bado mjadala wake ni mkubwa kuliko ile swala la ajira. Tunataka kuangalia kwa mwaka huu wa 2020, unadhani ni sekta gani ambayo inaweza ikafungua milango ya ajira kwa vijana wengi wa Afrika Mashariki?
Tutamsikiliza mmoja wa washiriki ambaye tutamwalika wakati huo atupe mtazamo, maoni yake.
Naam, vile vile tutaelekea kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuangazia kile ambacho kinaendelea. Burudani ya muziki iko pale pale, lakini moja kwa moja kwanza ni kuangazia yale ambayo yametokeza usiku wa jana. Kwanza tuanze na mkamiti wa mwenyewe, ulikuwa wapi? Mwaka umeukaribisha vipi?
Mwaka nimeukaribisha kwa furaha, amani, upendo na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa pumzi na uhai. Manake kama unavyofahamu, sio wengi wetu wote ambao tumefanikiwa kuona mwaka huu wa 2020. Baadhi yetu wapo vitandani wanaumwa, baadhi yetu hatupo nao hii leo, imebaki tu kuwa historia ya majina. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumeuona na tuko katika afya, amani na upendo, tukiwa tunawatangazia wasikilizaji wetu wa VOA Express mahala popote pale wanapotusikiliza. Nilikuwa niko nyumbani, nimetaka kujua nilikuwa wapi. Nilikuwa nipo nyumbani. Nimemshukuru Mungu, nikasali baada ya kula chakula cha jioni na familia yangu na kuzungumzia mambo mawili matatu. Ni namna gani ambavyo mwaka huu wa 2020 tutauangalia na tutaweza kufanikisha na kutekeleza yale ambayo tungependa yatimie kwa kadri ambavyo tunavyoona sisi kama binadamu.
Asante sana. Mimi nimesherehekea kweli kweli. Nilikuwa busy kweli kweli jana usiku kuangazia huku na kule nini kinaendelea, na unajua sisi tuko magharibi mwa dunia, kwa hiyo tumechelewa chelewa kidogo. Wenzetu wa mashariki kule wenyewe wameuona takriban mpaka saa 9:10 kabla yetu sisi. Lakini kwa siku mkesha wa jana kuamkia mwaka mpya, kumetokea matukio mbalimbali sana ulimwenguni. Na hapa Marekani, kama ilivyo kawaida, jiji la New York mara nyingi huwa linakuwa mwenyeji wa kukaribisha watu wengi kweli kweli katika ule mtaa maarufu wa Times Square. Eneo hili ambalo hukusanyisha watu mamilioni. Sasa kwa kuangalia kwa haraka haraka vitu ambavyo vilikuwepo, unaambiwa jana kulikuwa kuna takribani polisi maelfu kutoka idara ya polisi ya jiji la New York ambao walikuwa wameangazia masuala ya usalama. Kamera zile za kuangazia kwamba kama kuna tukio lolote baya ama kuna muhalifu anataka kufanya kitu chochote baya, unaambiwa zilikuwa takribani 1,000
katika kuhakikisha kwamba watu wanasherekea sherehe hizi kwa amani kabisa. Basi mimi ngoje niangazie katika nje ya Marekani. Kama unavyofahamu, basi miji mikubwa iliyoanza kuona mwaka 2020 ni mji wa Sydney huko Australia, ambako fataki zilirushwa angani. Wakazi walisherekea mwaka mpya huku baadhi wakiomboleza lile janga la moto Idi, kama unavyofahamu lilitokea nchini humo katika jimbo la New South Wales na kuharibu nyumba na mali za wakazi. Na hali kadhalika ukiangalia kule katika Hong Kong, tunafahamu kwamba wameukaribisha mwaka huu wa 2020 kwa furaha kabisa, na leo hii Jumatano baadhi ya wakazi wa Hong Kong wameingia mitaani. Ni wale wanaharakati wanaounga mkono demokrasia wako mitaani wakiendelea kuandamana katika zoezi ambalo limekuwa likifanyika kwa takriban miezi sita iliyopita.
Sasa kwenye ule ufukwe maarufu kabisa ulimwenguni wa Copacabana nchini Brazil, nao unaambiwa kwamba shughuli ilikuwa pevu kulikweli, fataki ambazo zilipigwa, lakini kubwa zaidi unaambiwa takriban watu milioni tatu. Hebu fikiria watu milioni tatu. Unajua kuna mataifa mengine hayana idadi ya watu kama hawa. Sasa hebu fikiria watu wote hawa kukutana katika ufukwe kwa ajili ya kusherehekea kukaribisha mwaka mpya wa 2020. Ni tukio ambalo vile vile duniani limeweka historia na kugonga vichwa vya habari vya mashirika mbalimbali ya ulimwenguni, wakisema kwamba ni moja kati ya tukio ambalo limefanyika la kufana kabisa kukaribisha mwaka huu mpya wa 2020.
Mambo ni mengi kweli kweli, msikilizaji wa VOA Express, na tukikupa dondoo zaidi kuhusu yale ambayo ilitokea, watu walivyosherekea kukaribisha mwaka huu wa 2020 kule nchini Tanzania. Tusisahau kwamba kuna wale ma celebrity wawili wanaosifika sana hivi sasa. Tunamzungumzia Diamond Platinum, yeye alikuwa nyumbani kwao Kigoma akipeperusha burudani aina yake, na wakati akifanya tamasha hilo la muziki kukaribisha mwaka 2020, pap, ikapigwa simu kutoka kwa mkuu wa nchi. Ninamzungumzia Rais John Pombe Magufuli.
Naam, basi ni tukio ambalo nalo vile vile limezusha vichwa vingi sana vya habari, na vile vile tukio hilo pia sasa hivi linaanza kuelekea, watu wanajadili kwenye mitandao kuelekea katika mrengo wa kisiasa zaidi. Basi moja kwa moja tuelekee mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwake Auster Malivika.
Hasa Auster Malivika, yeye anajiandaa kuja katika VOA Express, lakini kabla ya yote hayo, unajua huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo la mashariki mwa nchi hiyo, wakazi jana usiku kwa mkia leo walikwenda makanisani katika kukaribisha mwaka huu wa 2020, pamoja na furaha yote waliokuwa nayo, waliombea amani nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na machafuko ya kisiasa, hali kadhalika magonjwa ambayo yamekumba eneo hilo la mashariki mwa DRC. Hebu tuwasikilize.
Leo tunaanza mwaka mpya, mwaka wa 2020. Tunaanza mwaka kwa kumomba Mungu atubariki. Atubariki katika maisha yetu, atubariki muda wote wa mwaka mzima, kusudi neema zake Mungu ziendelee kumimina ndani mwetu.
Bo, mwaka yenye ilipita kulikuwa mauaji nini? Maana mpaka watu hawakufurahia hii mwaka yenye inapita juu ya watu kukua mubaya, watu kuuana. Lakini mwaka yenyewe tunaona, kwanza tumeona unakucha mzuri, tunashukuru kwanza Mungu. Jo hii mwaka sasa yenyewe tunaanza, jo hatuyajua bie kama tutaianza aye nayo.
Kuona mwaka juu sikuwaza kama nitafikisha leo. Juu wengine hawako tena, wasitakuwa wafu. Mimi nafurahi sana kuona Mungu ananipatia date ya leo nione hayo, mimi nafurahi sana.
Kwa siku ya leo wakaishi wa Goma waishi kwa salama, tutembee mzuri sisi wa shofere bila kugongana. Ile tunyo bila basha sana kwa wengine, tuende kabisa pole pole, tuheshimishe mwaka mpya wa 2020.
Haya basi, ndio mambo hayo. Na Auster Malivika, kama tulivyokuwa tunaeleza hapo awali, yupo kwenye line ya simu. Auster Malivika, hebu tueleze mambo yanakwendaje huko katika kukaribisha huu mwaka mpya wa 2020.
Asante sana timu letu lote la Jewa Express, kwamba sasa hivi kwa kweli watu wana sherehe hapa na pale, unaona watoto wachanga, wasichana, watu wako kwenye barabara wakiwa katika sherehe mbalimbali, wengine wanakula vyakula kwa sababu hata wengine wamepata ubatizo leo katika sehemu mbalimbali kwa Goma. Lakini katika mji wa Beni ni kwamba ulinzi ulikuwa mkali. Polisi na jeshi lilipelekwa pembezoni mwa mji wa Beni na kwenye vitongoji ambavyo vina watu wengi. Hii kuhofia kwamba huenda waasi wakashambulia watu, lakini kwa bahati nzuri leo hadi wakati ambapo tunazungumza hakuna mashambulizi ambayo yameripotika na ulinzi uliimarishwa vile katika sehemu mbalimbali hasa Beni ambako kuliwekwa kikosi, na hata jeshi la Umoja Mataifa vile ilikuwa katika sehemu nyingi kuhakikisha kuangalia watu wa sherehe katika amani. Na hii ni kufuatia amri ya Rais Felix Tshisekedi ambaye alisema kwamba anataka Beni washerekee kwa amani. Wakati ambapo tunazungumza kweli hakuna lolote ambalo limetokea, na hii ni mara ya kwanza kuona kwamba Beni leo watu hawajauliwa, wanasherekea vizuri. Lakini mmoja wa mji wa Beni Nyanyigwa na Kawa alisema vile kwamba sio masuala ya vita, kuna matatizo ya Ebola. Akasema kwamba kuna siku 24 zimeisha, hakuna tena kisa cha Ebola, na hii sipelekee wananchi sasa wakati wa sherehe waanze salimiana na mkono na kukusana wakizani kwamba Ebola imeisha. Kwa hiyo wao tu makini na wafanye tahadhari, kwa sababu bado mbali na mauaji kuna Ebola.
Asante sana Ustere Malivika kwa kurupasha kile ambacho kinaendelea hapo. Basi kwa kusonga mbele zaidi ndani ya matangazo VOA Express, moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia. Katika habari za dunia, maafisa usalama kwenye ubalozi wa Marekani mjini Baghdad leo wamelazimika kutumia gesi za kutoa machozi kutawanya waandamanaji wanaoongozwa na wapiganaji wanaoungwa mkono na Iran na ambao wamekusanyika kwa siku ya pili sasa. Baadhi yao wamekesha nje ya jengo hilo baada ya kundi kubwa kukaidi amri ya kutokaribia na kuwasha moto karibu na jengo hilo jana Jumanne. Rais wa Marekani Donald Trump jana Jumanne alisema kuwa Iran italaumiwa kutokana na uharibifu wowote utakaotokea kwenye ubalozi huo. Kupitia ujumbe wa Twitter, Rais Trump alisema kuwa Iran italipia gharama kubwa iwapo hilo litatokea. Hata hivyo, wakati akizungumza na wanahabari, Rais Trump amesema haoni uwezekano wa Marekani kwenda vitani na Iran.
Maafisa wa Afghanistan wamesema mapema leo kwamba wanamgambo wameua takriban maafisa 28 kutoka vikosi vya serikali kwenye mashambulizi ya usiku kucha kaskazini mwa taifa hilo. Licha ya baridi kali iliyoko, kundi la Taliban limekuwa likifanya mashambulizi ya karibu kila siku kwenye majimbo ya kaskazini mashariki na kaskazini katika kipindi cha wiki moja iliyopita, ambapo maafisa 100 wa usalama wameuawa huku wengine wengi wakijeruhiwa. Afisa mmoja wa Afghanistan ambaye hakutaka kutambulishwa ameiambia VOA kwamba maafisa 13 kutoka kikosi cha serikali wameuawa kwenye jimbo la kaskazini la Kunduz baada ya mashambulizi kwenye kituo cha usalama wilayani Dash Arch.
Kupitishwa kwa muswada na bunge la Taiwan kuzuia uingiliaji wa China kunazua utata mpya kuhusiana na uhusiano ambao tayari umezusha wasiwasi wa kijeshi na kidiplomasia katika miaka minne iliyopita. Wabunge walipitisha muswada unaoruhusu kifungo cha miaka 5 gerezani ama faini sawa na $300,000 za Marekani kwa kosa la kushawishi, kuingilia uchaguzi, habari za uongo na ufadhili wa kisiasa kutoka nje ya Taiwan. Sheria mpya inaelezwa kuwa chombo kisichokuwa cha kawaida katika demokrasia, na licha ya kutotaja China moja kwa moja, lakini baraza la masuala ya bara linasema imetungwa kwa ajili ya raia wa China. Idara ya China inayoshughulikia masuala ya Taiwan imekishutumu chama tawala cha Taiwan kutumia sheria ili kulinda uchaguzi.
Wanaharakati wanaounga mkono demokrasia huko Hong Kong wameuanza mwaka mpya 2020 leo Jumatano kwa kuendeleza maandamano iliyozuka katikati ya mwaka jana kwenye mji unaodhibitiwa na China. Mapambano kati ya polisi na waandamanaji ambayo ilipelekea kiunga cha biashara kuingia katika matatizo kwa takriban miezi 6 ya mwaka uliopita yameendelea hadi hivi sasa. Polisi walifyatua gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji ambao waliweka vizuizi katika mji wa Kowloon ambao unaongoza kwa kihistoria wa Victoria Harbour. Manolo. Oh, nana, eh. I take it, I take it, I take it, I take it.
can stay on the beat.
This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. If you're chilling in a
Ndivyo mambo yanavyoanza mwaka huu wa 2020 ndani ya VOA Express. Hivi sasa tunaangazia kipengele cha barazani, tukitaka kujua mipango yako au malengo yako wewe msikilizaji katika mwaka huu wa 2020.
Naam, basi tusikilize tuna wasikilizaji kwenye line ya simu hapa, watueleze kile ambacho wanakizungumza kwao, wanachokiona kwamba mwaka 2020 kitakuwa ni muhimu kwao. Kasim Ali Teacher pamoja na Boniface Steven. Tuanze naye Boniface Steven, tueleze mwaka huu 2020 kwako mipango mikakati iko vipi?
Asante. Binafsi kwa mwaka 2020 mipango yangu niliyojipangia, kwanza kabisa ni kupata mke. Baada ya kupata mke, nilea familia pamoja na kuwasomesha kaaliwa kuwapata sehemu moja ya lengo langu 2020 pamoja na kufungua biashara ambayo itaweza kuendesha maisha yangu.
Shukran. Basi Boniface Steven, endelea kuwepo katika line ya simu. Tuangalie upande mwingine kwake Kasim Ali Teacher, yeye anatokea Kakamega nchini Kenya. Tupatie basi na wewe mipango yako au kile ambacho umetarajia kukifanya na kukamilisha kwa mwaka huu wa 2020.
Yes, asante ndugu wapendwa watangazaji. Haya ndiyo yalikuwa majina yangu kamili, naitokea jimbo Katusi la Kamega nchini Kenya. Kwa makadirio yangu ya mwaka huu, kwanza niseme ni mengi mno haswa huu mwaka. Ningependa kuimarisha, nilikuwa napanga kuimarisha maisha yangu kivipi. Mimi ni mfanyabiashara wa kutengeneza na kuuza bidhaa za nyumba kama viti za kisasa, meza, kabati, vitanda na vyote. Pia anaweza kukodiwa na yeyote anayetaka kutengenezewa chicken cabinet, ceiling board, vitu kama hizo. Ila nilikuwa na mpango wa kuimarisha na kupanua zaidi mwaka huu wa 2020. Kwa njia gani? Nanuia kupanua zaidi, iwe tu kama kampuni ya kunadi na kutengeneza, na pia kuajiri walio na ujuzi kama huo. Mm-hmm. Na pia kuadvertise nipate wanafunzi ili pia nao wapate vipaji au aina mbalimbali. Uh-huh. Na nao pia waweze kuwasaidia wengine siku zijazo.
Basi Kasim, endelea kwa katika line ya simu, nitarudi tena kwako. Hebu turudi tena kwake Boniface Steven, yeye anatokea nchini Tanzania. Umezungumzia masuala kadha wa kadha, kufungua biashara, kupata mke. Je, katika haya yote ambayo umeyapanga hivi sasa, una wazo lolote kwamba mke unayemtaka, unataka labda atoke upande gani, unataka uchaguliwe na mtu, unataka ujichagulie mwenyewe? Ni masuala ambayo pengine ya kibinafsi sana, lakini si vibaya kama utataka kushirikiana nasi.
Sasa lazima kumpata mke, lazima amshirikishe Mungu katika maombi yako, akupatie mke mwema, atakujali familia yako, atakujali watoto wako, atashirikiana naye katika swala zima la kutafuta maisha. Mungu ajalie familia yenu mtaishi kwa upendo na amani.
Naam, basi asante sana. Mimi naona wametueleza vizuri kabisa wasikilizaji wetu kwa kina yale ambayo wanayaona kwamba kwa mwaka huu wa 2020 yatakuwa ni muhimu kwao kuyatekeleza kabla ya kukaribisha mwaka mwingine panapo majaliwa 2020. Na moja kwa moja sasa tunaelekea katika burudani ya muziki. Na tunaye hapa anaitwa Shah. Huyu Shah jina lake halisi ni Sara Kaisi Shah. Lilitokana na lile kundi lao la awali walikuwa wanaitwa Wakilisha. Wakati walikuwepo Witness. Vile vile alikuwepo na marehemu Langa.
Na kibao chao ni Siri ya Penzi.
Siri ya Penzi.
Yakipita yamepita mgandi ajayo. Hey, Siri ya Penzi kutimiana. Achana na jeuri, achana na kiburi. Siri zake mlindie, mali zake mtunzie. Hadharani chumbani, dhamini mwenzio.
Kaisi, lakini anapenda umwite Shah. Hapa anakuambia Siri ya Penzi. Tunaendelea mbele na VOA Express na mbele tunaelekea katika kuangazia masuala ya kama huna kazi.
Na leo hii tukiwa tunaanza huu mwaka mpya, tunaangalia basi maoni au mtazamo wa msikilizaji ambaye ni raia tu wa kawaida. Anadhani kwa mtazamo wake ni sekta ipi itaweza kufungua fursa ya ajira kwa vijana kwa mwaka huu wa 2020. Tunaye Miraji mwana wa Kibendea kutoka kule Tanzania. Karibu Miraji, utupatie mtazamo na maono yako unayoyaona kwamba sekta hii huenda ikafungua fursa kwa vijana katika upatikanaji wa ajira nchini Tanzania na kwingineko.
Okay, asante sana dada yangu. Kama mlivyoniambia, ni mimi Miraji mwana wa Kibinda kutoka Sabasaba mkoani Morogoro. Binafsi ningeishauri tu serikali upande wa ajira kwa vijana wajishughulishe sana na kuweza kuweka mazingira safi kwenye sekta ya kilimo. Wakiweka mazingira vizuri kwenye kilimo, kutakuwa kuna beba wa Tanzania wengi, kama wenyewe walivyokuwa wanabanaisha kwamba hivi kilimo ndio uti wa mgongo wa taifa. Lakini sasa kinachotakiwa waweke mazingira ili hawa vijana watakapoingia kwenye kilimo, wakienda hata huko mashambani, basi mazao yao yapate soko vizuri, tofauti na sasa hivi tunaangalia wengi wanajihusisha kwenye biashara ya kilimo, lakini tukija labda tuchukulie mfano ufuta, zao kama mihogo, mahindi, hatuna soko la uhakika. Kwa hiyo wakizungumzia mazingira ya kuweka kwamba Watanzania wengi wanapenda kilimo, wengi wanapenda kutoka maisha, lakini tunachokitaka ni kwamba soko la uhakika kwa taifa letu bado hakuna. Kwa hiyo waliangalie sana hili taifa letu kwenye soko la kilimo. Kiukweli mazingira ni magumu, lakini watu wengi sana wanapenda sana kujishughulisha kwenye kilimo, lakini nguvu kubwa tena wanakuja kushangaa, wanatoka kwenye kilimo, wengi wanakuja kwenye biashara ndogo ndogo mijini, ni kwa sababu mazingira kwenye kilimo ni magumu sana. Lakini wakiweka mazingira mazuri, watu wakaingia kwenye kilimo, wakaingia kwenye ufugaji, ukiwa na masoko ya uhakika hapa Tanzania, kiukweli sekta ya kilimo imebeba nguvu ya taifa na ingewasogeza sana Watanzania wengi, wangepata sana ajira na ikawa inawasukuma katika maisha yao kuendelea maisha yao. Asante sana.
Naam, asante sana ndugu yangu kwa kutufahamisha hilo. Lakini kile ambacho unachoweza kueleza vijana kwa mwaka huu 2019, wao binafsi nini unadhani 2020? Wao binafsi unadhani nini hasa ambacho wanapaswa kufanya katika mwaka huu mpya basi wajikwamue katika lindi lile la umasikini ama kukosa ajira?
Pamoja na changamoto nyingi za maisha kwa hali ngumu ya sasa hivi, lakini ninachowahusia vijana ni kwamba asijiteke kwamba maisha ni magumu. Wanapoamua hata kwenye misingi midogo midogo, wanaweza akaamua kwenda kufuga hata kuku kwenye misingi ya chini, au hata kilimo waende wakalime, lakini hata kama ni jembe la mkono wanaanzia kidogo kidogo ili kujisukuma, sio wakae waseme maisha magumu basi na kujibweteka tu kwamba wanasubiria labda zali la mentali lije limtokee ndio waweze kutoka. Hapana, tujitume, tusikate tamaa, tukomae tu na hata biashara ndogo ndogo ili mradi maisha yaende vizuri.
Asante sana ndugu yangu kwa kutueleza hayo. Naamini kabisa vijana watakuwa wamesikia maneno mazuri kabisa kwa mwaka huu mpya wa 2020. Mkamiti Kibayasi sasa
tu.
Asante sana. Mkamiti Kibayasi sasa tuangazie yale ambayo anavuma vuma kwenye
mitandao ya kijamii, tukiangazia Facebook, Twitter na kadhalika. Mengi yamezungumzwa, na kama ujuavyo basi kukaribisha mwaka 2020 ndio kubwa linalotanda katika mitandao ya kijamii. Nikiangalia hapa kwenye Facebook, basi naanza naye huyu anajiita Sims. Yeye anasema karibu mwaka 2020, tupendane, tushirikiane, tuhamasishane katika upendo na kumfuata Mwenyezi Mungu.
Naam, vile vile kile ambacho nachoweza kusema kwamba ukiacha mbali ya wale ambao wametuandikia kwenye kurasa yetu ya Facebook, hivi sasa mkamiti kwenye medani ya soka hasa kule nchini Tanzania, mwaka umeingia lakini pressure ziko juu, pressure zinapanda zinashuka kwa mashabiki wa timu mbili kubwa za kihistoria Tanzania, Simba na Yanga.
Nini kinachoendelea?
Tarehe 4 hapo kutakuwa na mtanange wa kufa na kupona. Simba na Yanga.
Simba na Yanga. Kwa hiyo ndani ya jiji la Dar es Salaam.
Naam. Kwa hiyo japokuwa mwaka umeanza, pressure inapanda, pressure inashuka. Lakini leo vile vile kuna mchezo mwingine ambao wa mashabiki wa soka wanaosubiri kwa hamu sana wa mwaka mpya. Manchester United inakipiga na Arsenal. Timu zote mbili ziko katika hali mbaya, lakini ule uhasimu wao hauondoki. Kwamba leo Arsenal hawataki kuona wakifungwa na Manchester United. Na Manchester United hawataki kuona wanafungwa na Arsenal. Ni mtanangi ambao kwa kweli vile vile wapo wanafurahia mwaka mpya mashabiki, lakini pressure inapanda, pressure inashuka.
Na unajua kuna baadhi ya msemo au wapenzi watu wanapenda kuamini na kufuata kwamba ukishacheza mchezo wa kwanza ule wa tarehe moja alafu ukafungwa, basi utakuwa unafungwa mwaka mzima.
Mwaka mzima.
Na yule ambaye anashinda tarehe moja basi atakuwa anashinda katika michezo yake yote.
Naam, basi ni hayo ambayo yanaendelea kuvuma, lakini vile vile bado onesho lile la msanii Diamond nchini Tanzania na yenyewe vile vile bado linaendelea kuvuma kulikweli, ambalo amelifanya kule Kigoma na hasa kwa kupokea simu ya rais, basi mjadala umezuka kweli kweli, hasa ukizingatia mwaka huu 2020 ni mwaka wa uchaguzi Tanzania.
Na hali kadhalika kule Mtwara, Konde Boy naye pia Harmonize naye pia anazungumziwa katika mitandao, katika nyimbo zake ambazo wote wawili walikwenda na nyimbo moto moto ambazo zimevutia na kuwagusa mashabiki zao. Huyo anakuambia Uno na yule anakuambia Babalao.
Haya, shukrani kwa kuwa nasi na tunakutakia heri ya mwaka mpya huu wa 2020 na shukrani kwa kuwa nasi. Mimi Diligongo na Mkamiti Kibayasi hapa.